the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeenimada ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Wa habeen 30 bisha February wa 23 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga voasomali.com idaacadda waxaa idin daahaynaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Xuseen Bare.
Wax codahooda toos ah looga telegelinayo ma jirto nasiib xumo aan Roobisha Raidka uun lama siinin codkii inay kaga hadlaan meesha, laakiin waxaan is leeyahay shirar goorgooni ah ayaa socdo oo Roobisha Raidka uga qayb galayaan shirka kula kulmayaan heedaha caalamiga ah iyo bulshada heedaha kale kasoo qayb galay.
Jabriil Ibraahim Cabdulle, madax hay'adda CRD oo ka hadlaya shirka Higsiga Qaran ee Soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah iskaashi dhaqaale oo dhexmara Turkiga iyo Soomaaliya, maxay ka faa'iidi karaan ganacsatada Soomaalida?
Waxaan u baahanahay tiknoolajiyada ay leeyihiin dalka Turkiga inaan ka faa'iidaysano oo aan dalkeena ku horumarino. Waxay qayb muhiim ah ka geysan doontaa kor u qaadista magaalada dalka Soomaaliya iyo in fursadda xagga nolosha iyo dadka Soomaaliyeed ay kor u qaado. Dabcan ganacsigaas ma noqon doono annaga meel wax loo soo dhoofiyo kaliya, laakiin waxaan rabnaa in ganacsiga labada dhinac ah.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan waraysi ku saabsan inta uu leeyahay xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. Siyaasiga reer Kenya Faarax Macalin ayaannu ka waraysanay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inay warbixin maanta u gudbiso Kongareska Mareykanka, taasi oo ku saabsan habka loo xidhayo xabsiga Guantanamo Bay ee Cuba. Madaxweyne Obama ayaa xiritaanka xabsiga Guantanamo ka dhigay arrimaha uu mudnaanta siinayo markii uu talada qabtay sanadkii 2009, laakiin weli waxaa ku jira 19 maxbuus iyadoo 1 sano ay ka dhiman tahay muddada uu xilka uga egyahay madaxweyne Obama. Warbixintan ayaa la filayaa inay ka hadasho suurtagalnimada in xabsiyo kale oo gudaha Mareykanka ku yaala ay militarigu u wareejiyaan maxaabiista ay hayaan. Meelaha la filayo waxaa ka mid ah xabsiyo federaal ah oo ku yaala gobollada Kansas, Colorado iyo weliba South Carolina. Sharciyada haatan Mareykanka u yaala ayaa mamnuucaya in Guantanamo Bay laga soo raro maxaabiista oo la keeno gudaha dalkan Mareykanka.
Siriya ayaa sheegtay talaadada maanta ah inay aqbashay qorshaha xabajoojinta ee ay soo jeediyeen dowladaha Mareykanka iyo Ruushanka oo bilaabmi doonta Sabtida. War qoraala oo kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in militariga dalkaasi uu sii wadi doono howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka ISIS iyo kuwa Al-Qaacida. Qorshaha Mareykanka iyo Ruushanka ayaan isagu saameyneynin maleeshiyaadkaasi, iyadoo kooxaha kalena ay haystaan tan iyo jimcaha si ay u xaqiijiyaan inay qayb ka yihiin xabajoojintan. Mucaaradka ugu weyn guddigiisa sare ee u qaabilsan wadahadalada dalka Siriya ayaa isku raacay shalay xabajoojintan haddiiba ay codsanayseen xabadda la joojiyo islamarkaana gargaar bani aadanimo la geeyo goobaha markaasi ay dadku ku dhibaataysan yihiin iyo weliba in lasoo afjaro duqeymaha rayidka loo geysanayo. Qoraal wadajir ay usoo saareen Ruushanka iyo Mareykanka isniintii shalay ayaa ugu baaqayay dhammaanba dhinacyada ku lugta leh colaadda Siriya in ay markaasi xadidaan awooddooda ama isticmaalka awoodahooda militari, waxaana ay dhinacyadu wada ogolaadeen in markaasi shaqaalaha gargaarka ay gargaar gaarsiiyaan goobaha weli xaniban.
Xarun cilmi baaris oo madax bannaan kuna taala Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda China ay raadaarka ka dhisayso jasiiradaha lagu muransan yahay ee koonfurta badda China. Warbixin ka soo baxday xarunta CSIS ee ku taala magaalada Washington ayaa arrintani tilmaantay, waxaana ay sheegtay in tallaabadani ay dowladda China ku dhaqaaqday ee kusoo beegmayso iyada oo wasiirka arrimaha dibadda ee China uu booqasho ku joogo magaalada Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee China Wang Yi ayaa maanta la kulmaya xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in uu ogolaaday madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza in la bilaabo wada hadallo uu la yeesho kooxaha mucaaradka si loo soo afjaro xasaradaha dalkaasi ka taagan muddada sanadka ku dhow. Booqashada Ban Ki-moon ayaa timid bil kadib markii wafud ka socotay golaha amniga ee qaramada midoobay ay Burundi booqdeen si ay madaxweyne markaasi Nkurunziza ay ugu cadaadiyaan in uu wada hadal la furo mucaaradkiisa. Burundi ayaa tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore waxaa ka jira rabshado siyaasadeed oo ka dhashay markii madaxweyne Nkurunziza uu raadiyay kuna guuleystay in markii saddexaad la soo doorto taasoo loo arkayay in ay ahayd mid aan dastuuri ahayn. Dadka kor kala socda arrimaha dalka Burundi ayaa waxay ka cabsanayaan in rabshadahaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 400 oo qof sidoo kalena 230 kun oo qof oo dalkaasi ku noolaa ay ka barakaceen inay dhalin karto in dalkaasi uu mar kale dagaal sokeeyo lugaha la galo, taasi oo ay ka sii darnaan karto in dagaalkaasina uu noqdo mid waliba u dhexeeya labada qoomiyadood ee Hutuga iyo Tutsiga. Safarka Ban Ki-moon ka hor waxaa 4 qof lagu dilay 2 weerar oo markaasi bambaana loo adeegsaday oo ka dhacay dalkaasi muddo 24 saac gudahood ah. Halkaad nagala socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington. Sida aad idaacaddeenii galabnimo ku maqleyseen, waxaa weli magaalada Istanbul ka socda shir heer sare oo bulshada caalamka ay hormuud ka tahay, qaybna ka ah shirarka looga arrinsanayo xal u helidda arrimaha Soomaaliya. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa shirkan ka wareystay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte.
Shirkan waa shirkii madasha sare ee bahwadaagta Soomaaliya loo yaqaano oo sanadkiiba mar dib u eegis lagu sameeyo wixii horumar xagga siyaasadda, xagga horumarka dhaqaalaha ah, xagga amniga, iyo meelahaas dib u eegis ay si wadajir ugu sameeyaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka. Marka waa shirkii caadiga ahaa oo sanadkii horena xamar ka dhacay, kii ka horreeya Denmark ka dhacay ayuu qeyb ka yahay.
Qodobada ilaa hadda laga wada hadlay maxaa ka mid ah?
Waxaa ugu muhiimsanaa un saddex arrimood oo midna ay tahay wixii siyaasadda ku saabsan meelaha ay marayaan in layska wareysto oo sanad doorashada la galay, arrimihii doorashada iyo qaabkii lagu heshiiyey meesha ay marayso in layska wareysto, arrimaha amnigana layska wareysto, wixii ka hirgalay qorshayaashii hore u degsanaa iyo waxaana ka hirgelinayay sababahay u hirgeli waayeen, iyo arrimaha horumarinta horumarka dhaqaalaha ah. Waxaana la ogyahay in dalka New Deal-ka wax layiraahdo ayaa hadda qorshe horumarin dhaqaale u ahaa muddadii 3 sano ee lasoo dhaafay. Waxyaabaha shirkan dee kasoo laga filayo inay kasoo baxaan waxaa ka mid ah in laysla qaato intaa lagu bedelo qorshaha horumarinta qaranka in dalka 3 sano soo socota oo Soomaalidu ay samaysatay oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyaduba ay kaalin weyn ka ciyaareen in kaas lagu wada shaqaysto xagga horumarinta dhaqaalaha ah, saaxiibada Soomaaliyana ay kaanagu taageeraan.
Sidaan ka warqabno shirka, waxaa shir gudoominaya madaxweynaha Soomaaliya iyo waxaa kasoo qeyb galay madaxweynaha dalka Turkiga. Yaa kaloo kasoo qeyb galay marka kulankan?
Dabcan shirkii waxaa si wadajir u gudoominaya taa u sheegtay labada madaxweyne. Waxaa kaloo joogay ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaar ku-xigeenka, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada marka laga reebo madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaasha gobollada kale aan dowlad goboleedyada noqon oo gobolka Banaadir iyo Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, iyo wasiiro ilaa 10 oo dowladda federaalka ah iyo ku dowlad goboleedyo ah, iyo ilaa 6 wafdi oo adduunka dalal kala duwan ka yimid oo dalalkan Soomaaliya saaxiibka la ah. Dabcan waxaa xagga qaramada midoobay ka socday ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ian Ellison iyo dad kale oo aad u fara badan, iyo dabcan bulsho rayid ah, ganacsato, dhalinyaro, haween oo iyaguna shirar gees ah ku dhex lahaa madasha shirka.
Sidaad sheegtay, Soomaaliya waxaa sanadkan lagu jiraa sanad doorasho, hadda ka horna madasha wadatashigu waxay soo saartay go-aamo ku saabsan qaabka doorashada loo wajihi doono ama u dhici doonto. Shirkan arrintaasi ma lagu soo qaaday?
Dabcan waa lagu soo qaaday, qodobada ugu muhiimsan ayna ka mid ahayd, waxaana meesha laga wada taageeray hannaankii laysku raacay 28 January doorashadu ay u dhici doonto. Hannaankaas ayaa la wada taageeray, waxaana la dhiirigeliyay in tafaasiishiisi loo dhaadhaco oo qaabkii loo fulin lahaa hawsheedii la galo. Saasaa hadda laysla qaatay, toddobaadyada soo socdan hawshaas waa la geli doonaa, laakiin beesha caalamku iyo dadkii kale oo kasoo qayb galay aad ay u taageereen wixii kasoo baxay wada tashigii iyo madashii soomaalida dhexdeeda ahaa ee muddada socday.
Haddii aad qodob qodob usoo qaato, maxaa ugu weyn ee shirkan la filayay inay kasoo baxaan?
Kow, in la taageero hannaanka siyaasadda ee soomaalida ku heshiisay, iyo in doorashada sanadkan sidii loogu heshiiyey ugu dhacdo hiil iyo hoo waxay u baahan tahayna caalamka ay siiyaan. Labo, xagga amniga dabcan caqabadaha iyo dhibaatooyin ka jira waa laisla qaatay, waxaana la gartay in loo baahan yahay in la kordhiyo taageerada la siiyo ciidamada amniga ee soomaalida uga shaqeeya iyo weliba AMISOM iyagana taageerada la siiyo in la xoojiyo. Saddex, xagga horumarinta dhaqaalahana waxaa la taageeray barnaamijka qorshaha qaranka ee horumarinta dhaqaalaha inuu bedelo New Deal-ka markuu waqtigiisu dhammaado bisha sideedaad ee sanadkan midka soomaalidu ay leedahay in lagu bedelo. Saddexdaas qodob aan dhihi karaa waa ugu muhiimsan yihiin. De kuwa kale oo yaryar oo kuwaa soo hoos galo badanna waa jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ah Cabdiraxmaan Caynto oo u warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
dhinaca kalena Ridwaan Xaaji Cabdiwali, wariyaha VOA ee London, ayaa warbixintan nooga soo diray London. Waxa uu ku eegayaa shirka Istanbul iyo waxa laga filan karo.
shirka Istanbul ka dhacaya waa madashii lixaad ee heerka sare ee Soomaaliya iyo beesha caalamka ee bahwadaagta la ah. Shirka waxaa xooggiisa looga hadli doonaa sidii loo xajin lahaa horumarada hadda jira, loona abuuri lahaa fursado maalgelineed, iyo sidii loo moosi lahaa caqabadaha jira ee isugu jira siyaasadda aan degganayn, iyo sidii looga guulaysan lahaa kooxda ururka Al-Shabaab ee dagaalka ka wada dalka Soomaaliya. Iyadoo arrimahani ay jiraan, ayaa haddana si wada jira waxaa beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay u doonayaan xaqiijinta doorashooyin dalka ka dhaca sannadka 2016. Shirkan oo uu furay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dalkiisa xilligan lagu martigelinayo waxa uu calaamad u yahay rajada Soomaaliya iyo dadaalka bulshada caalamka. Madaxweyne Erdogan waxa uu furitaanka shirka caddeeyay in Turkigu uu sii joogteyn doono taageerada uu u fidiyo Soomaaliya si dadka Soomaaliyeed ay u helaan deegaan xasiloon. Madaxweyne Erdogan waxa kaloo furitaanka shirka uu ka sheegay in Soomaaliya ay astaan u tahay aragtida muuqaaleed ee ku wajahan qaaradda Afrika. dhinaca kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ellison ayaa shir guddoominaya kulamada looga arrinsanaya Soomaaliya oo horumarsan. Sidoo kale waxaa shirka ku sugan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka, xubna ka socda golaha wasiirada, inta badan maamulada dalka, bulshada rayidka, dhalinyarada, haweenka iyo ganacsata Soomaaliyeed oo dhammaantood u tafaxaydanaya sidii lagu heli lahaa Soomaali nabdoon walow ay marar fara badan muuqato nabarradii laga dhaxlay colaadaha ee kala irdheeyay dadka Soomaaliyeed. In ka badan 200 oo ergooyin ah oo ka socda dowlado, urura caalami ah oo qaramada midoobay ay ka mid tahay, iyo guud ahaan hay-adaha iskaashiga la leh dhinaca dibudhiska dalka Soomaaliya ayaa iyaguna u arka Soomaaliya oo xasiloon inay tahay mid u dan ah caalamka intiisa kale, maadaama dunidu ay hadda isu beddeshay tuulo. Muddada shirku uu socdo, waxaa qiimeyn iyo dib u eegis lagu samayn doonaa horumarka laga sameeyay barnaamijka cahdiga cusub ee Soomaaliya ee loo yaqaana The Somali Compact, kaas oo markii ugu horreysay lagu ansixiyey magaalada Brussels bishii Sebtembar ee sanadkii 2013. Waana barnaamij naqshadiisu ay tahay sidii Soomaaliya ay uga soo kaban lahayd arrimaha ay ka mid yihiin siyaasadda, shuruucda, amniga, dhismaha hay-adaha dowladeed iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Gabagabada shirkan ayaa la filayaa in laga soo saaro go'aamo wax ku ool ah, iyadoo lagu wado in bulshada caalamku ay qalinka ku duugaan go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku wajahan nooca doorasho ee dalka ka dhacaya sanadka 2016, iyo heshiis laga gaaro khariidad lagu midaysan yahay oo loo mari doono doorashooyinka dalka ka dhici doona 2020. Soomaaliya oo guuleysata waxay ku xiran tahay go'aanno midaysan oo dadka Soomaalidu ay isla qaataan. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Weli wararka la xiriira shirka Istanbul ayaanu ku guda jirnaaye. Waa sidee doorka bulshada rayidka ah ay ku leeyihiin shirkan? Wariyaheena Ibraahim Xasan Daandure ayaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Jabriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista CRD. Qadka telefoonka Istanbul ayuunu kula xiriiray.
shirka laba qeyba u qeybsamaa, mid waxay ahayd beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya oo bulshada ka qeybgalaya, midna wuxuu ahaa shir gooni ah oo loo qabtay dhalinyarada iyo haweenka oo barbar socda shirkan oo dhowr saacadood ahaa. shirka weyn marka kan barbar ka socda dhib malaha, wuxuu ahaa shirig oo kooban, laakiin midka weyn doorkeena wuxuu ahaa inaan ka qeyb galno anagu kuma hadlayno anagoo matalayno ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed guud ahaantiis.
marka wax codamu ku leedaheen oo maladinka talagelinaya waxa socda?
Wax codoo hada toosa loogu talagelinaya ma jirto nasiib xumo. Urubisha rayidka un lama siinin codkii inay kaga hadlaan meesha, marka ma suuragelin in si toosa cod ay uga helaan. Laakiin waxaan isleeyahay shirar goorgooni ah ayaa socda oo urubisha rayidka uga qeybgalayaan shirka kula kulmayaan hay-adaha caalamiga ah, iyadoon u gudbinayn un dareenka shacabka Soomaali guud ahaantiis iyo sidaan u aragno geedi socodka nabadda ummadda Soomaaliyeed saddexdiisan lasoo dhaafay iyo hadda meesha la rabo inay aado.
Guud ahaan haddaad fiiriso Jibriil, waxaa hore qaarkood aada uga qeyb gashay shirarkii caalamiga ahaa ee Soomaaliya loo qabtay sida kii London, Brussels iyo kuwii kan ka horreeyey ee Istanbul. Shirkani muxuu kaga duwanaan karayaa shirarkaas?
Danduray wuxuu kaga duwanaan karaa saddex shay aan isleeyahay. Midii, shirkan waa shirkii ugu dambeeyey dhacaayo oo la xiriira arrimahii lagu heshiiyey Brussels. Shirkii lagu qabtay waa qeybtii shirkii ugu dambeeyey oo ahaa kuna aadan xilli dowladda Soomaaliyeed waqtigeeda dhammaaday 40 sano ee loo igmaday inay waddanka hogaamiso sida lagu heshiiyey. Marka muhiimadaas uu leeyahay qodobka labaad, waxaa muhiimad u leeyahay, waxaa la rabaa in la geliyo qarash cusub ama qaab cusub Soomaaliya lagu caawiyo 40 sano soo socota. Qaabkii go-aanka looga gaari lahaana waa muhiimad qaas uu leeyahay oo waa looga hadlaya. Qodobka saddexaadna waxa uu yahay in lagu soo bandhigo jihada iyo maqaabka doorashada Soomaaliya ay u dhici doonto sanadka 2016 hadda aan ku jirno qaabka u dhici doono. Marka markaa fiiriso wuu ka yara duwan yahay qaababkaasi ugu duwan yahay xilliga hadda uu shirka dhacay.
Bulsha rayad ahaan, rajada aad qabtaan intay la-eg tahay in wax wanaagsan ay kasoo baxaan shirka?
Waxaan sugaynaa ilaa berito waxa kasoo bixi doono. Isma dhahayno wax weyn oo wax ka bedeli doono Soomaaliya dhici doono. Ujeedada shirkaaba ahayd in warbixin la kala qaato. Waxaanse rajaynaynaa in ugu yaraan ay kasoo baxdo qaabkii 2016 loo wajihi lahaa arrimaha Soomaaliya doorashadeeda iyo sidii ay suuragal ku ahaan lahayd kaalmada Soomaaliya la siiyo in la sii wado iyadoo laga heshiinayo qaabkii kaalmada Soomaaliya loogu gudbi lahaa dowladda Soomaaliyana ay la timaado aragti cad oo qeexayso in lagu aamino hanti, maadaama hantida hadda Soomaaliya lagu caawiyo inta badan ayse shacabka Soomaaliyeed ama dowladda Soomaaliyeed bay soo marino. Hay-adaha caalamiga ayaga toos ay lacagta u qarash gareeyaan oo ayaga isticmaalaan in dowladda Soomaaliya la timaado caqliga caqli ka duwan si dowladda imaan doonto mustaqbalka Soomaaliya ay fursad ugu hesho inay ayda maamusho hantida loogu talagalay shacabka Soomaaliya.
Jibriil, ma jiraa wax culaysa oo kaaga muuqda shirkaasi hadda?
Waxaan isleeyahay Danduray, guud ahaanta shirka si fiican buu u socdaa, un beriyana la ogaan doonaa waxa kasoo bixi doona. Laakiin waxaan isleeyahay culayska imaanaya waddanka hadda tirada dadka kasoo qeyb galay ee shirka loogu talagalay caalamka waxay ahaayeen 44 waddan ayaa kasoo qeyb gashay ilaa 11 hay-adood oo caalami ah, dhammaantoodna arrimaha uga hadlayeen. Marka shirka maadaama waa shirkii wasiirada ee sare oo wasiirro keliya kasoo qeyb galayeen ayaa waddamada 77 waxay soo direen safaarado xoogaa. Marka taas waxaan isleeyahay dareen bayna gelinaysaa oo ah in muhiimaddii uu lahaa caalamka intiisa faraha badan in la saaro inaan la saarin. Waddamada qaarkood oo dariskana la ahaa gaar ahaan marka usoo qaadato waddamada dariskana lahaa qaarkood maba soo dirinba wasiir iyo safiirba sooma dirin, dad caadiya soo direen. Waddamada qaarkood oo muhiim ku ah arrimaha Soomaaliya safaarada xataa Muqdisho kule maba soo dirinba qof mas-uul ah oo mas-uuliyad dalale. Marka taasaa xaga culays aan ka dareemaynaa waxayna dhibaato u keeni doontaa go-aanada kasoo baxa shirkan iyo fulinta go-aanada kasoo baxo. Sidoo kale maadaama lacag la codsanayana mas-uuliyiinta ugu sarreysay haddayan imaaneyn waxaa moodaa lacagaha la siin lahaa dowladda Soomaaliya in aysan suuragal ahayn. Marka habacsanaan baa dhanka ka jirto, walwal badan bayna nagu haysaa xaqiiqda dadkeenna arrimaha Soomaaliya odorso amba kor ka fiiriya amba uradi bulshada rayidka intaba.
Kaasi waxa uu ahaa Jibriil Ibraahin Cabdulle, madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista CRD ee qadka taleefanka ee magaalada Istanbul ugu waramayey wariyaheenna Ibraahin Xasan Daandure.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Dhinaca kalena waxaa shirkani ka hadlay maamulka Somaliland oo sheegay in aanu khuseyn islamarkaana aanay ka qaybgelinin. War saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland waxaa warbixinta nooga soo diray Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
War saxaafadeedkan oo ku saxiixan yahay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Axmed Aadan Kayse ayaa ugu horeynba lagu sheegay in Soomaaliland aynan ka qayb qaadanaynin shirka madaxda Soomaaliya uga furmay magaalada Istanbul, si la midna sidii aanay hore uga qayb gelin shirarkii ku soo qabsoomay magaalooyinka Brussels iyo Copenhagen. Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ku kala sugan yihiin laba xaaladood oo kala duwan oo dhinacyada horumarka bulshada, siyaasadda iyo amniga. Soomaaliland ay beesha caalamka xusuusinaysaa inay sanadkan u dabaaldegayso sanad guuradeeda 25-aad ee madaxbanaanideeda oo ay dhameystireen safihii dawladnimo, isla markaana ay sameysteen qorshaha horumarinta qaran ee National Development Plan, kaas oo tilmaamayay bay yiraahdeen sida uu kala mudan yahay horumarka Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu warmurtiyeedku intaas ku daray in aan maqnaanshaha Soomaaliland loo fahmin in Soomaaliland ay ka cagajiidayso amaba aanay doonaynin inay si siman ula hadasho ulana shaqayso Soomaaliya, iyadoo la tixgelinayo mucaawinooyinka caalamiga ah iyo weliba kuwa horumarka. Warmutiyeedkan ayaa sidoo kale lagu xusay in Soomaaliland ay ku adkeynayso danayayaasha caalamiga ah in si cadaalad ah loogu qoondeeyo caawimo kasta oo dhinaca horumarka inta shirku uu socdo. Taageerada dhaqaale ee Soomaaliland la siiyaana ay waxtar muhiim ah u yeelan doonto dhinacyada horumarka, guusha iyo weliba sii waditaanka dhinaca ammaanka. Waxaana gabagabadii lagu sheegay in ay taageersan yihiin mabaadiida iskaashiga ee barnaamijka New Deal, isla markaana ay rajaynayaan in mustaqbalka ay la sii shaqeeyaan beesha caalamka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Marka laga soo tago wejiga siyaasadeed ee shirka Soomaalida ee ka socda dalka Turkiga, waxaa barbar socda dadaallo ay ganacsatada Soomaaliyeed iyo Turkigu ku doonayaan inay ku xoojiyaan maalgashiga horumarka ganacsiga Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan ku eegaya fursadaha si ganacsi ee dhexmari kara labada dal.
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Turkiga Lutfi Elvan ayaa u sheegay ka qaybgalayaashii shirka ganacsiga ee Soomaaliya iyo Turkiga ee shalay ka dhacay Istanbul in Turkigu uu ku dhiirigelinayo ganacsatada inay maalgashi ku sameystaan kalluumaysiga, tacabka beeraha iyo dhismaha Soomaaliya. Abdirashid Maxamed Axmed, wasiirka ganacsiga Soomaaliya oo ku sugan magaalada Istanbul, ayaa VOA uga waramay dhinacyada ganacsi ee ay Soomaaliya iyo Turkigu doonayaan in la maalgashado.
Waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan doonayn in la maalgashado waa khayraadka wadanka uu leeyahay iyo waxyaalaha ka dhiman oo dhan sida energy-ga oo kale. Energy-ga waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo Soomaaliya maanta ay dabalka uga jaban tahay.
Lacagta uu Turkigu ku maalgeliyay Soomaaliya ayaa gaaraysa 100 milyan oo dollar sida uu sheegay Lutfi Elvan. Haddaba iskaashi ganacsi oo labada dhinac dhexmara maxay ka faa'iidi karaan ganacsatada Soomaalida? Waxaan su'aashaasi weydiiyey xogeyaha guud ee golaha ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay Djibouti, Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo loo yaqaano Barakaad, oo ka mid a ganacsatadii ka qayb gashay shirkii ganacsiga ee Istanbul.
Sektorka oo Soomaalida ka mid ah ganacsateedu waxaan aad iyo aad u xiisaynayaan in ay ganacsada Turkiga ay la noqdaan mitaqaana jaal. Dalka Soomaaliya sidaa u tahay ganacsigan waxa uu ku taagan yahay oo tiir u ah xoolaha, beeraha iyo kalluumeysiga intaba. Marka qaybahaas oo dhan waxay u baahan yihiin maalgelin fiican iyo horumarin in laga sameeyo si wax soo saarka dalka uu kor ugu kaco. Sidoo kale waxaan u baahannahay teknolojiyada ay leeyihiin dalkan Turkiga inaan ka faa'iidaysano oo aan dalkeena ku horumarino. Waxay qayb muhiima ka geysan doontaa kor u qaadida dhaqaalaha dalka Soomaaliya iyo inay fursada xagga nolosha iyo dalka Soomaaliyeed ay kor u qaado.
Inta badan lacagta uu Turkigu ku bixiyay Soomaaliya marka laga reebo deeqda uu dowladda Soomaaliya siiyey iyo gargaarka caalamiga ah, inta badan waxay ku baxday maalgelinta garoonka Muqdisho, dekedda iyo cusbitaallo uu qarash ka soo galo ganacsata reer Turki ah. Cabdullaahi Barakaad ayaa marka la weydiiyey nooca ganacsi ee ay Soomaalidu doonayaan.
Dabcan ganacsigaas ma noqon doono annaga meel wax lagu soo dhoofiyey keliya, laakiin waxaan rabnaa in ganacsi labada dhinac ah u dhexeeya oo ayagana wax noo soo dhoofiya annagana aan wax u dhoofinno inuu noqdo. Teknolojiyada iyo horumarka ay gaareen aan ka faa'iidaysano oo aan ka baranno inshaallah.
Turkiga ayaa ah dalka koowaad dalalka shisheeye ee ka muuqda muraayadda Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca gargaarka iyo ka kaalmaynta soo kabashada kaabayaasha dhaqaale ee dalka. Waxa uu sanadihii dhowaa maalgelin ku sameeyey mashaariic kala duwan oo isugu jira caafimaadka, wadooyinka, cusbitaallo iyo dhismooyin kale. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlayay furitaanka shirka Soomaaliya ee Istanbul maanta ayaa mar kale xaqiijiyey in dalkiisu uu sii joogteyn doono taageerada uu u fidiyo Soomaaliya si dadka Soomaaliyeed ay u helaan, buu yidhi, degaan xasiloon. Hase yeeshee, qaar ka mid a dadka ka faallooda dhaqaalaha ayaa qaba in maalgashi shisheeye uusan si dhaba u dhaqangeli karin haddii aan la helin ammaan buuxa oo lagu soo celiyo dal colaad ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale. Xareed Maax waa dhaqaaliyahan shahaadada sare ee PhD-ga dhaqaalaha ku diyaarinaya jaamacadda Southern Illinois ee dalkan Mareykanka.
Qofkii maalgashi ku samaysan lahaa dal shisheeye wuxuu u baahan yahay nabadgelyo. Mid hadda jirta keliya maaha nabadgelyo, ilaa xilliga fog uu kalsoonaan karo oo dhihi karo dalkan waqtiga fog oo soo socda waa dal nabadgelyo iyo xasilooni siyaasadeed ka jirto. Marka dhibka Soomaaliya iyo oo hortaagan oo siyaasiyiinta ama madaxda Soomaalida ama dadka shacabka Soomaaliya hortaagan waxa weeye مجاري كران هير أي كوكان إكران حبك أي أسعوط إن إتا وحدك دل دقناشو كسي جري دونا
مع وحا وقبا إن مالغشيك هاد جراء ويهي مد آن هوس ودا دك سنين أو كو أغا هشيسيو حدبا وقتك اللو كرغيو
كي مالكشي كادا دوحا وحي دافل هذا إن كونتراكت إنتا قطيحان من إنتا لو ديو دكاد إنتا الورجي حارين إنتا الورجي وحا سماهن hormar dhaqaale shacabka waxa raba maalgashi us hoos u soo dago oo shacabka Soomaaliya si toos uga faa'iido kara ma ahan wax ka dhaxmara Soomaali elites ka oo kooxda yarta oo meesha saraf fadhisa iyo shisheeyo yimaado nin ganacsiyo tokay ka yimido meel inta loo diyo lacag yar ka qaato faa'iido ka soo saarta taas maalgashi dhab ah runtii meel weyn gaari samaha marka waxa Soomaalida laga rabo waxa weeye warsiyeen horta waxaan aan ulanimaana siyaasad midaysan amma dhaqaale iyo amni yaha ahaato oo wada jir lagu wada socota oo meel loo soo aado la yaqaano seen lagu yimaada oo la dhaw okay dalkaan hadda challenges hajireen ba ama dhibaato hajirto dhaqaale ama nabadgelyo hajirto laakiin waa dad la dhig karo siyaasad ahaan meel ay ku wajahan yahay new delhi waa la simid 1.2 billion ala sameeyay lix bilood ka bacdi waxa la yiri dawladda lama aamini karo yaani challenges ka Soomaalida kaliya ma runta ma kale waado beesha caalamku waxaan lagu sheegayaa waa interest groups iska daba wareegay dalal waxa jira oo Afrika ku yaala oo Soomaaliya uu arkay meel wax laga sameeyo warnasiya anaka lacagta waranaka hayna ama sometimes lagu sheegayaa waxa meesha jooga iyo dalalkan deriska la Soomaaliya kulligood waa transactional way wax la Soomaaliya wax lagu baa tagay noqoto bahladaan aan ka qabanay anaka aan la dhiibo lama aamir kana Soomaalida suuqa saas baa la gelinaya Soomaaliduna diyaar uma aha ma fahansana shirka iska yimaadaan ayay ku calaamadooda wata qol kale ayaa hoos ka sameysanayso oo qonow sidaas waa waxa meesha ka socda sidaani aragtideeda
sida laga sheegay shirkii ganacsi ee shalay ganacsiga Turkiga ee guud ahaan Afrika waxa uu gaaray in ka badan 19 bilyan oo dollar sanadkii 2015 halka sanadkii 2000 uu ahaa oo kaliya 4 bilyan oo dollar Soomaaliya oo xasiloon oo leh ganacsato iyo dowlad la aamini karo waxay fursad maalgashi u tahay dhamaan shirkadaha shisheeye ee doonaya inay maalaan hantida dihin ee badda iyo bariga Soomaaliya ku jirta
adi u mahadsan yahay maxamed oraad xasan oo warbixintaasi ino soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinay halkaad ka dhigaysanaysaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan ee nadiin soo xulay
Surat ada aku ram, ayah sudah wainio, nafas
dulidigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA qaybii kale idaacadeena ayaan gudagalaynaa qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah doodii gabneed iyo waliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka markii hore sidii dhigistayaal ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka u dar corona Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu wadaa inay warbixin maanta u gudbiso Kongareska Mareykanka taasi oo ku saabsan habka loo xiray karo xabsiga Guantanamo Bay ee Cuba. Madaxweyne Obama ayaa xiritaanka xabsiga Guantanamo ka dhigay arrimaha uu mudnaanta siinayo markii uu talada qabtay sanadkii 2009, laakiin wali waxaa ku jira 19 maxbuus iyadoo 1 sano ku dhawaad ay ka dhiman tahay muddada uu xilka uga egyahay Madaxweyne Obama. Warbixintan ayaa la filayaa inay ka hadasho suurtagalnimada in xabsiyo kale oo gudaha Mareykanka ku yaala ay militarigu u wareejiyaan maxabuus. Bista ay Guantanamo ku hayaan.
Siriyana waxay sheegtay talaadada maanta inay aqbasho qorshaha xabad joojinta ay soo jeedisay dowladaha Mareykanka iyo Ruushanka oo bilaabmi doonta Sabtiga. War qoraal oo ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in militariga dalkaasi uu sii wadi doono howlgalada ka dhanka maleeshiyada ISIS iyo Al-Qaeda. Qorshaha Mareykanka iyo Ruushanka ayaa isagu saameyn ku yeelan doonin arrimaha maleeshiyadkaasi. Kooxaha kale ayaa iyaguna waxay haystaan ilaa iyo Jimcaha si ay u xaqiijiyaan inay qayb ka yihiin xabad joojinta.
Xarun cilmi baaris oo madax banaan kuna taala dalkan Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda China ay raadar ka dhisayso jasiiradaha lagu muransan yahay ee koonfurta badda China. Warbixin ka soo baxday xarunta CSIS ayaa arintan tilmaantay waxaana ay sheegtay in talaabadani ay dowladda China ku dhaqaaqday oo ay ku soo begmayso iyadoo oo wasiirka arrimaha dibadda ee China uu booqasho ku joogo magaaladani Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee China Wang Yi ayaa maanta la kulmaya xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu ogolaaday in madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza in la bilaabo wadahadallo uu la yeesho kooxaha mucaaradka si loo soo afjaro xasaradda dalkaasi ka taagan muddada sanadka ku dhow. Booqashada Ban Ki-moon ayaa timid kadib markii bil ka hor wafuud ka socota golaha amniga ee qaramada midoobay ee Burundi booqdeen si ay madaxweyne Nkurunziza cadaadis ugu saaraan inuu wadahadal la furo mucaaradka Burundi waxa tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore ka jiray rabshada siyaasadeed oo ka dhan ah markii uu madaxweyne Nkurunziza uu raadiyay kuna guuleystay in markii saddexaad xilka loo soo doorto taasoo loo arkayay inay ahayd mid aan dastuuri ahayn.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dhowaan waxaa lagu xannibay garoonka diyaaradaha ee Nairobi wafdi uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo xubno la socday, waxaana arrintani ka dhashay doodo badan oo la xidhiira heerka uu gaarsiisan yahay xiriirka u dhexeeya labada dal. Haddaba guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin ayaa falanqeynaya xiriirka Soomaaliya iyo Kenya isagoo ku eegaya dhinacyo kala duwan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna u warramay.
Kolleeg, xiriirka labada dal u dhexeeya ma noqon kara mid maaragtay dheelitiran, waayo labada dal waddanna waa waddan dhisan oo maamulkiisii iyo nidaamkiisii iyo haddowladnimadiisii oo dhanba ay dhammaystiran tahay oo iska cadcadtahay. Midna waa mid burburay oo madaxweynaha maaragtay xataa waddankaasito xukumiyey ay difaacayaan mase ilaalinhayaan asaga naftiisii iyo ammaankiisii ajnabi ay ilaalinhayaan, ajnabigaana ay kamid yihiin ciidamada socda Kenya. Waxay noqonaysaa midna inuu yahay junior partner mise mid hooseeya, midna inuu yahay maaragtay senior partner oo maaragtay uu ku amar taaglayn karo uu su doonana ula dhaqan karo, midna uusan awood u maaragta uu xoriyadiisa caadiga ah mase sharaftiisa yar oo basica uusan موجين كرين وايو ما هيستاود يده.
لكن ما كل واحد اللي حريت كعالمي جاه وكلاين والضمدو دين عوحي ليهن أود سيمان أو أي أوسية شروع د عالمي جاهي. إن كسكو دين عاد كأكتئ أح سوماليا إن أود ده دبلوماسية ده أما دل أهاند إن دين عمرت كأكتئ ده أو حاله ده جدوه أي هوسيان. ميان دين عكلا لهين حرمه يشرف لجود تحكليه حاجة شرفته ده إن حرنمه.
ها لكن مدى هذا وحويان وايديل سيتويشن مدى هذا وحويان مكي وضنك الصومالية ومدحكية هاي ضد عده أوسكو كالسون حبيت دونانيين هاي سنة أود لما يستلن الدولة وعيدا بسن مارتي وحيا بفر ربضني هاي سنة وضن ودمكرة وأجنبي مارتي كتير سنبها هذا لكن وحلو بها هاي هاي إن مدحوينها يضد كلمتك يضد كلمتك أضمارة قب كجرو أو خيريسن أو أكسون من دعيده
وان قرتي
طبعاً كنتوري كدمتي قبنا كدمي قيمة كدمتي محانا كتوصيصا مدحي ما نقضي روتين مدحي ما يكبول شيء
وان قرتي إن صالحان هدينو يرأيق نوب معلوي دو حد عدي إن وفتي أهو قامني يريد الوزارها صوماليا عمر عبد الرشيد ومري قرون ككينيو كالي إن حب آن دبلوماسي دهان آن واناكسنين لولا دقمي إن أرين تاسو كلا سيديبا كينيا لوغة داريمي؟
أرين تهورت أرين آدي آدو خلدن بيهد أنا وركي دوان هيا أنا فارح كلا هاللي أنا هاتي وان تغيي أوان كسو السلامي داد كميدة كوا إيجي أربوركا اللي داد بان كجرين إيو صاماليه سو وحش النمائي وآدي آدو اللي داد وشرفتي دلك الوجيري إيه الله دقلي إدى ساولا دقاني سنة ماها حتى قف وين ماها ولا ملحوين ماها وين ماها وزير ماها وقفك أو هير أو هو صو إيميجريشن كمشي وين تاسا كتو سيسا قيمة الصومالي إيمان حديث ما مركا يجي أي نقطة ناتشر ك حويان إنترناشيونال ريليشنز وريسبريسيتي وأذكر صوب كروسيدا هدا ميسان أنا لا هي دوان وان وشرفت أنا دوان إلى شان إنا يا بها شرفت كوي إلى شان يان أي فرب بلان تاعي وي مركا وحي وي سدي لترمي مركي يدي هاد أو والله كردم بين أو والله كالعرس هذا يدعين لكن دي وحويان وسيرة عقوشة وحين غريسة والمد مارتي لسكو جسيسي ومارتي لسكو عياري
وانقطع
ما تقف وين وانسر وصروا بحنين
قدو مي بلوحن تعلانا دين عكلكو يديو حاجرا ودام ماذا حريد كودا ميلاها اللقاء ايغو حكمي دا دين عايسو صعود كوكالي صالحان مجرتا مركا صوماليا يكينيا مركا ايغو كالي إني كالا هلان سي ديل تيران داد كودو إني استقو صفري كران
ماي متشيران وحسيد اللي ترن وحولو من نماه مثلاً أنا قاعد أنا بقول صبور كينيان عادي حيستو إيربورك ما تكتي تير كم من قصة إيربورك أنت كتجيا جوبا إيرلاين يدي عرض كستو كبه الكينيا كرنا فيزا نحن كير إيربورك مقدشو إن بدن ما بوبهنا حتى فيزا ما قاتنا بحي كتجان بيدور بحي كتجان قلقعيو بحي كتجان وين أكون مقص هذا إن حتى سبب فخك عادي أو سومالي كيمي dadkii madaxda oo soo galay keymanayeen oo ahaayeen dadka baarlamaanka ku jiray iyo golaha wasiirada dibka la marinayo markay Kenya imaanayaan xiriirka adduunkana wax la dhaansado sheegtay waa reciprocal relationships sida kula dagdag ila dhaqanaysa marka anaga ma jirto reciprocity wax la dhaansado waxa weeye Soomaalidu way ku goomantay maahay way ku dulman tahay way ku badbilan tahay way meeshii ugu dambeysay dhulka lagu jiiday markay waxaanu kala yeelno
gudoomiyaha kuxigeenkii hore baarlamaanka Kenya Farax Macallin oo khadka telefoonka ugu ramay Ismaaciil Xuseen Farjar halkaad naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA haddana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan doodi gaamleed waxaana inoo soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere
markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta Soomaalida oo 20kii sano ugu dambeeyay mashaariic iyo waliba arrimaha siyaasadda qaybo kala duwan kaga jira isla markaana u soo dira lacag fara badan doorka ay leeyihiin ma yahay mid shariif oo umada Soomaaliyeed xilliga burburka wax badan ku soo kordhiyay mase waa dad ajnabiga u shaqeeyay oo dhibaatooyin gaar ah ku haya umada oo dib u dhaca qayb weyn ku leh waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Sultan Xuseen Xasan oo kamid ah qurba joogta iyo Maxamed Cali Daahir oo aan ganacsade Soomaaliyeed oo inta badan gudaha Soomaaliya ku dhaqan balse haatan ku sugan Nairobi waxa ku bilaabaya Maxamed Cali Daahir
wallahi markan dhinaca feeriyo oo isbarbar dhigo waxaan arkaa dhibka ay geystaan dadka Soomaaliyeed ay u geystaan muxuu ahaad weliba especially dadka soo noqonaya ee meesha ku soo noqonaya waxay u badan yihiin dad soo fayl garoobay oo islaamihii ay soo eriyeen waxa weeye soo cajisay kadibna maqlay meeshii ay ka tageen iska dhibka badan uu ka dhacay dadkii Soomaaliyeed aad iyo aad u rafaadsanaa.
Suldaan qurbajoogtaad ka mid tahay waxay la tahay inaad jawaab hayso.
Wasalaamahay abaxda fee oo Yasiin uu nagala jooga. Wax kala salaamaya saaxiibkay inkastoo uu ku feel garoobay hadalka sida uu bilaabay. Waxa ammaan mudan iyo waliba door sharaf leh waxa mudan qurbajoogta Soomaaliyeed. Waliba wuxuu waajibkooda ahaa in lagu abaalmariyo, in loo sameeyo wasiirka qurbajoogta. Ama muxuu ahay qof uu noqonayaba ha noqdo. Qurbajoogta markii aanu qiimeyno waa dadka ku fakiray markii arkeen dowladnimada Soomaa muxuu ahay iyo nidaamka ay leedahay markii dibadaha tageen oo dowladnimada iyo sharafteeda iyo quruxdeeda arkeen waa dadka iyagoo dhaqaale heli karo meel qurux badan ku nool Washington DC ku nool UK ku nool Soomaaliya Roma ku nool Dubai ku nool ahlu sharaf ah waxa weey dhaqaale haysto jagooyin wada fican oo muxuu ahay reer Yurub oo dimuqraadiyad haysto waa dadka fakiray waa dadka soo orday waa dadka u yimid dadka bahalada ah ee wax weeye Soomaaliya gudaheeda ku jiray waa dadka hoteelada u dhisaaya waa dadka wasiirada ka noqonaya waa dadka amniga sugahayo
waxa kamida meel uu kaga fashilan yahay horta wadab uu amaanaya Roma isagu ma dhisanin qaxootimo ku tagay markay qaxootimo ku tageen ay wareegoodii iyo qaabdaradoodii iyo balandaradoodii iyo akhlaaq xumadoodii horta mas'uuliyad waxay ka bilaabataa gurigaaga nin gurigiisa ku fayl garoobay ma dadka la dhisaaya dadkani guriyahoodii bay ku soo fayl garoobeen caruur ma hayaan waxaan ogahay anigu oo marxaati ka ahay dad fara badan rag fara badan oo qurbajoog ahon aniga saaxiibanahay oo reerahoodii iyo caruurtoodii iyo xaasaskoodii aan gacan ku hayn maantaana la siyaasad Soomaaliyeed baan batalaya
suldaan ma jiraan waxyabahan hadda la sheegayo caruurtii iyo reerihii iyo dadkii iyo deymo la idin ku leeyahay inaad inta ka soo cararteen baasaboorka ajnabiga ah Allaah haysataan ku dhaqdhaqaaqaysaan ummada inaan u dareen inay adinku aad dareysanaysaan
hadalka xikmad buu leeyahay ninkaas xikmadda hadalka uu gafay intaas ma oran karnaa marka xasas iyo ilma iyo naaga iyo waxa haddu asaga ka warqabay oo guriga ku wareegtay haddii asaga la weydiiyo maxkamadaha looga yeero deedna ka marqaati kaca taa waa midda labaad waxa weeye dalka Soomaaliya gudahooda hadduu ganacsada ka ahaana waa nimankii bariiska dhacay iyo daawada dhacay iyo qashinkii waxa weeye ku guray oo dadka dhameeyay hadduu siyaasi ka ahaana waa isbaarista waa ku isbaarada meesha mala joogayo dalkii uu ka hormari waayay haduu dadaas ka weynaana laba nin oo maxaa ayaga ba sheekaystay isbaaristiyalka asagoo kala ah waxa yiraahdeen dowladnimada la sheegayo horta maxay naga maqal tahay deedna midba wuxuu yiri dowladnimada la sheegay waxa weeye aniga adigoo kale inaan xixiro oo xabsi nala geeyo dabeedna maxkamad ayna xukunto dowladnimada aan halkaas ku wareersano wuxuu yiri habeenaga ahaato inaga joogta dowladnimada intaysan ahaan laydo noo iman layd anagu qurjba joog abaal iyo sharaf bay dadka Soomaaliya ku leeyihiin maamada baadiyaha joogtana ayaga boqolka dollar gaarsiiya siyaasadina ayaga hoggaamiyo ayaga raba dalka inay dhibaatada ka saaraan ayaga doonayay inay dalkooda ka dhigaan sida dalalka adduunka horumaray inay ka dhigaan
maxamed mar hadii labadii dhinacba hay sida u hadlayaan maxay kula tahay adiga marka
haday wax qabanayaan wadankeena ka muuqanay noqoshada damba ay soo noqdeen akhil kariim meesh waxbay ku ogaayeen nimo diin xagee ka keenay Yurub iyo Washington bay diin ku soo barteen majistataas diin mayna soo baran waxa weeye dhaqanka ninku markuu ku fayl garoobo nolosha uu isu dhigay muxuu ahaa tareenada uu isu dhigay ama guriga iska soo tuuray korkooda ayay horta nagu soo celiyeen noo keenay waxaad arkaysaa ilma gabad yar ama wiil ama wax adigu aan dhaqankeena shaqo kulahayn oo meelaha shakhsiyani uu ku faanay ila jooga ninkan saaxiibka ila jooga uu ku faanay Yurub iyo Washington iyo meelaha greenka ah ay green haday akh green baad leedahay rag baa greenka sameystay oo wadankiisa hagaajistay adiguna isbaare intaad ku dhaftay iftaar waxa aad ka urursay intaad ku dhaftay ku soo noqotay ayaa waxa tiri muxuu ahaa yaad moodaysaa waliyay isbaare sidii tahay war dadkii waa sakaraad gaaja
waa tahay suldaan ma laga yaabaa inaad iska wareejisaan baasaboorada ajnabiga maadaama dalkii aad rabtaa inaad badbaadisaan wuxuu qabataan ilaa laba wadan kama wada tirsanaan kartaan
dad baa dastuur u qoray xukuma hoggaamiyo muxuu ahaay maaragtay ka taliyo dastuurkan waxa ku qoran laba jinsiyadood inaad qaran karto taa horta waa meel oo musallam wax hadaan laba inteena ka doodeyna ma aha ninkaana I think inuu san aqoon badan u lahayn midda labaad qaraxyada dadka sameeyo ayaga weeye waxa weeye waa nimanka isbaareystiyalka ahaa ee meesha fafadhiyay hoteelkii markii qof yar oo muxuu ahaay baasaboor ajnabi wata ama muxuu ahaay dibadda ka yimid markay ku arkaan ayagu ilaa dukumeenti ma leh
waraaqaba ma sitaan aqoonsi ma sitaa xataa in Soomaaliyeena garan kari mayno hormarkay diidan yihiin dalka in la qurxoonayo diidan yihiin dalka Soomaaliya green ba ka dhigayna sida aan dibadaha iyo dalalka eeg adduunka dhaw isku xiran yahay adduunka waxaan u soo baranay dalka iyaga waxa horta mahad leh dowladaha eeg dhibaatada igu si daran ba ka dar xogaagaan soo aruurino waana magam xoy dibadaha ka keeno oo aan dadka qaxootiga ayagu barakaciyeen oo haddana barakacyaalka ayayna ka daba hareereen ee ay xariiq qaxootiga qaar ku kufsanayaan dadkan waxa loo baahan yahay dadkan in la soo hanuuniyo dadka in Soomaali laga dhigo say Soomaali u fikir jirtay in laga dhigo Soomaalinimada in lagu soo celiyo
Maxamed Cali Daahir halku muxuu noqonayaa
niba hadda ka hor gabiyo wuxuu riyay ninka saddexda geeyay isgeenjeeb isugu geeyay walaal laba gacmood sheegana uu kaama gurashay ku ninka horta waa laba gacmood aruur meesha kama joogta hantina meesha kama taa halka marka dadka Soomaaliyeed ha tashado islaanimadiisi iyo akhlaaqdiisi iyo iimaankiisi ha ku soo noqdo dhaqankay lahaayeen
ugu dambeeyay suldaan maxaa halku yahay dhaqanka waraagsan ma in afgooyay iyo laysubar waayay Muqdisho raashin dhacay dawo dhacday wax hoogay soo ma garan isbaaro waxa soo kale in dalka laga sifeeyo way anagaana ka sifeeyneyno insha Allah waan ku guuleysanayna akhlaaq dibaan muxuu ahaay soo celinayna Soomaalinimadii baa qofka ku soo celinayna islaanimadiisa baa ku soo celin way anaga waxaan soo fahmay qorba joogtanada ayaa halka dalka Soomaaliya u hayso anaga ayaa fahmayna dowladnimada waxay tahay anaga ayaa dadkii intii hore inta noolal iminka ay ku jirtay dalka gudhiisana dadkii nooleynayay baan u nahayn oo boqolka u soo dirayay anaga ayaa iminkan wax u soo baranay oo dooneyna dadka kan iyo dalkan inaan badbaadino waana badbaadaya insha Allah halkan sidaas ku jira ka masakiinta ana waxaan leeyahay in soo raaca walaalihiin
aad baad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Sultan Hussein Hassan oo qurba joogta Soomaalida kamida iyo Maxamed Cali Daahir oo ganacsade Soomaaliyeed oo inta badan ku dhaqnaa gudaha dalka Soomaaliya doodi gaabnayd maanta inta ay joogtay tinuma kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
fabinta dooda gaaban iyo Yasin Ciise Wardheeraan intaasi ku dhaafno markana dhageysal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulayntu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Doorashadii sareebka madaxtinimada ee dalka Mareykanka ayaa marxalad cusub galeysa. Dhinaca xisbiga Jamhuuriga waxa ay doorashadii ka haray ku dhawaaqay gudoomiyihii hore ee gobolka Florida Jeb Bush oo aabihii iyo walaalkiiba ay hore dalka madaxweynayaal uga soo noqdeen. Kooda bisha fudud ee nagu soo haysay Maajna waxa doorashadu ay hal mar ka dhici doontaa gobollo 10 ka badan. Gobernatore Bush oo ka bixidiisa tartanka ka hadlaya ayaa sheegay inuu doonayo inuu dalka mideeyo dadka Mareykankana gaarsiiyo meel wanaagsan hase yeeshee aanu awoodeynin inuu tartankaasi wado.
I'm proud of the campaign that we've run to unify our country and to advocate conservative solutions that would give more Americans.
Waxaan aad ugu faanayaa ololihii aan wadnay si aan dalka u mideyno isla markaasna aan ugu doodno xalka muhaafidka kaas oo dad badan oo Mareykanka siin lahaa fursad ay ku horumari karaan kuna gaari karaan intii Ilaahay uu awoodiyay ayuu yiri. Haddaba waa maxay sababaha keenay in Bush uu tartanka ka haro? Waa ka Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Sandar oo maasanta walaalo waxaa ku qasbay markii hore Sandar oo markuu ina Bush ku soo beereey murashaxiinta dadka weynaha Mareykanka waxay weydiiyeen koow ina Bush waa naqaanaa ayaa kala cusub tartamahay su'aashaas oo lagu waji lahaan karta waji oo ah inay soo dhaweyn siiso oo fursad qaali ah uu ku baasanay siiso uu ku guldo ku guuleysto iyo inay siiso guldarro inay siiso tartankiisa su'aashii marka dadku waxay sugayeen inuu sharxo waxyaalaha uu kaga duwan yahay walaalkii ama aabihii dadka Mareykanka ka gadmi kara isgadkii marka uu isgadi lahaa si dadkii ay u aqbalaan inay isaga u codayaro taageeraan tii marka ina Bush uu ku guldareystay marka taas oo caqabada kale ay ku guldareysay waxay u gudubtay caqabada saddexaad oo ahayd maadaama oo koow ina Bush la yaqeyno qaabka xumaamulan ay jirtay laba uu ku guldareystay inuu dadkii ka gada fariintiisi waxay keentay dadkii donoriska ahaa ee lacagta siinayay suu kambeynkiisu shirar iyo xayisiin badan oo telefishinada raadiyasha u sameeyo inay ka joojiyaan oo ka yaraato marka caqabooyinkaas oo isku ururay darteed baa ina Bush waxay u noqotay xilli aan xilli sax ku ahayn inuu tartamo doorashadii uu kaga baxo waayo hadda waxaa soo socda Super Tuesday waa wuxuu fiiriyay marka tartankii hore ee Iowa iyo New Hampshire iyo South Carolina inta uu ka qaaday codbixintii inta uu keenay waxaa soo baxay marka cod fiican oo ku filan oo dadka u dhiirigelin kara inay codayaan inuu sii helin marka waxaa soo baxday calculation-kiisii Super Tuesday haduu sugo inuu ceeb uu ka sii qaadi mooyeen wax fiican uu soo keenaynin soo inta taas oo kaga baxay marka doorashada
waan garday Super Tuesday baad sheegtay waa maalinta talaadada weyn oo ku aadan kowda bisha March waxaa loogu bixiyey waa gobollo fara badan ayaa hal maalin ay doorashadu ka dhacaysa, bal sharaxaad haddaad naga siisid waxaa Super Tuesday ay tahay iyo gobollada kowda March ee doorashadu ay ka dhacayso.
Super Tuesday sandheer hadda ka hor maysan jiri jirin, waxay dhaqan gashay 1988 oo ahayd mar ay xisbiga dimuqraadigu isweydiiyeen saan ugu hortagnay isjiijiitanka murashaxiintu ay isla jiitawayaan muddada dheer u kala reebno, isla mar ahaantaana u dardargelinno dadka maaragtay kusoo bixi doonaa murashaxa xisbiga ood u dardargelinno. Ma samaynaa gobollo fara badan oo 9 gobol ah oo dimuqraadiga gobollada ay iska leeyihiin, haddaan dib ku yara celiyar waddanka Mareykanka waxaa ka jira la dhaho Blue State iyo Red State, gobollo kale kala dhaho wixii reera waxay taageersan yihiin jamhuuriga, wixii buruu ahana waxay taageersan yihiin dimuqraadiga. Marka 9 gobol
waa midabada ay labada xisbi kala wataan, buluug iyo guduud ama casaan
guduud iyo cadaan ay kala wataan exactly. Ha marka dimuqraadiga waxay dhahaan 9 gobol oo gobollada koonfurta ah oo xisbiga dimuqraadiga inta badan ee dadka taageerayaasha ay degan yihiin aan hal maalin ka qabanno saan murashaxiinteena u kala reereebno. Republikaanka fikirka uu ka gadmay laftoodu way ku waafaqeen arrintii. Markay ku waafaqeen waxaa kusoo biirtay 3 gobol oo kaleeto oo iyadana gobollada xisbiga jamhuuriga aad looga kambeegareeya, taasa waxay ku noqdeen 12 gobol. Waxaa ka mid ah Alabama, Arkansas, Colorado iyo haddaan kasoo kookoobo gobolka Minnesota haddaan aan joogan kala hadlayo. Marka 12 gobol baastaraada soo socota waxaa ka dhici doona tartan oo codbixin ah. Marka Super Tuesday waxaa loogu bixiyey waa maalinka murashaxiintu ay helayaan codbixinta ugu weyn ee delegateska. Tusaale ahaan, qofka jamhuuriga soo codbixintiisa ugu guuleysta xisbiga murashaxiisa u noqdo waa inuu helo 2,472 cod waa inuu helo oo delegates ah. So maalinka keliyata qofku wuxuu helayaa 595 cod buu helayaa. Dimuqraadiga haddaan fiirino, qofku soo dimuqraadiga murashax ugu noqdo xisbiga dimuqraadiga waa inuu helo 4,763 cod waa inuu helo. Maalinka keliyata Super Tuesday la dhaho waxaa qofku helayaa 1,004 cod ayuu helayaa oo delegateska. So waa maalin weyn oo xaqiiqatan qofka ku soo baxa uu boqolkiiba waxa dhihi karaa 80 ama 90 ay dadka Mareykanka u cadaareysa inuu noqon karo qofka mateli doona xisbiga jamhuuriga iyo qofka mateli doona xisbiga dimuqraadiga. Sababta kamidan waa saas.
Waan gartay. Haddaynu eegno dadka hogaanka u haya labada xisbi ee jamhuuriga, waa Donald Trump hadda 2 meelood haysta ugu yaraan, 2 gobol buu ku guuleystay. Hillary Clintonna sidoo kale iyagaa lotariya marka la eego ra'yiga dadweynaha inay yihiin kuwa hogaanka u haya. Haddaynu eegno 12 gobol ee kooda March iyaguna doorashada ka dhici doonto, ra'yiga dadweynaha ayaa ku horeeya.
Ra'yiga dadweynaha waxaa ku horeeya oo iska cad xagga jamhuuriga, xagga Republicanka ee Donald Trump ka horeeya gobollada intooda badan. Gobollo yar baa jira oo ay ka mid tahay Michigan kusoo dhow yahay, laakiin inta badan Trump ka horeeya. Haddaan fiirino xagga dimuqraadiga way isku dhagan yihiin labada qof. Clinton marar wax yar bay ka sareysaa, laakiin inta badan saddex cod bay ka sareysaa. Wuxuu la dhihi karo markii boxka lagu codbixinayo qofku uu galo Mareykanka waxaa dhici karta inuu tuumaankiisa bedelo, inuu markaa dhan uu Sanders u codeeyo. Haddaan fiirino hadday isku soo haraan Trump iyo Clinton codbixinta laga qaaday, waxay u muuqataa inay Clinton ku horeyso inta badan, waayo codbixinta u dambeysaa la qaaday haddii labada qof isku soo haraan Clinton iyo Donald Trump. Clinton waxay keentay 47% keentay, isaguna wuxuu keenay 47% taa lafteeda way isku dhow yihiin. So hadda Super Tuesday intaan la gaarin ka hor waxay u yar muuqataa xisbiga jamhuurigana inuu cadcad yahay oo muuqdo Donald Trump. Xagga haddii la fiiriyo dimuqraadigana waxaa laga yaabaa, weli lama hubo, laakiin waxaa laga yaabaa dadka siyaasad sadaaleysay sheegayaan inuu Sanders kusoo baxa dhici kara. Hadduu Sanders kusoo baxana Hillary Clinton markaas waxaa u malaa safarteeda waa dhammaatay. Haddii iyadu kusoo baxdana marka Steve wuu sii jiitami karaa ilaa iyo dhowr sano dambe.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Faadil Sheekh Maxamed. Waxaana dhegeystayaal intaasi noogu dhan barnaamijkii Amuuraha Maraykankoon maanta kaga hadlay gobollo ay tiradoodu dhan tahay 12 oo kowda bisha soo socota ee March ay doorashada Maraykanka dhici doonto. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandheer iyo barnaamijkii Amuuraha Maraykankaanu intaasi ku dhaafnahay Xuseen.
haatana dhegeystayaal, aynu ku wadanasano codkii dabacsanaa fanaanada Zainab Cige.
macaan ee fanaanada Seynab Cige aanu intaasi ku dhaafno halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington gabagabadii innagoo kusii saqayna xuseen bare aadan oo dhinacayga fadhiyaan ka codsado bal inuu mar kalena xasuusiyo qodobkii warka ugu weynaa xuseen haya
mahadsanid falastiin wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa lagu wadaa inay warbixin maanta u gudbiso kongareska taasi oo ku saabsan habka loo xidhayo xabsiga guantanamo bay ee kuuba madaxweyne obama ayaa xiritaanka xabsiga guantanamo ka dhigay arrimaha uu mudnaanta siinayo markii uu talada qabtay sannadkii 2009 laakiin weli waxaa ku jira 19 maxbuus iyada oo hal sano ku dhowaad ay ka dhiman tahay muddada uu xilka uga egyahay madaxweyne obama warbixintan ayaa la filayaa inay ka hadasho suurtagalnimada in xabsiyo kale oo gudaha maraykanka loo gudbiyo maxaabiistaasi
guud ahaan idaacaddeennii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doona lixda iyo barka xaggiina aroornimo berri waxaannu idin leenahay nabadgelyo. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.